Раздел 46. Ноч белых крыжоў. У агні пажару стаяла такая гарачыня, і так прагнулі яны, што падстаўлялі шаломы пад струмені крыві і ў імя Пана Бога, але як паганец багабрыдкі гаен пілі шаломаў кроў зарэзаных. Канонік Торскі. А горад спаў. Толькі варта маячыла на мурах, ды на званіцы балбаталі пра сёе-тое ціхон вуз з дударом. Зянон і Вястун, праходзячы за бралам над лідскай брамай, кожны раз гукалі няголасна: «Тумаш, спіш?» «Ды не», – сіпата адказваў знізу Фома, – «хай варта пахрапе, я ўжо раніцай, а малады, ды побач са мною, свішча ва ўсе закруткі, сон бачыць, нібыта найпершую красуню патаптаў». І зноў крыкі вартавых. Зноў цішыня. А між тым у цэнтры горада, далёка ад муроў і ад варты, даўно ўжо гучалі іншыя крокі. Ценевымі бакамі вуліц лізгалі, хаваючыся часам у нішы і завулкі, людзі з белымі крыжамі на рукавах. Цягнуліся ланцужкамі ў завулку, займалі іх, станавіліся ля мечаных дамоў, групаваліся ў найбольш небяспечных месцах. З завулкаў, з патаемных хадоў выпаўзалі яшчэ і яшчэ людзі, аж пакуль не пачало здавацца, што ў цемры шапаціце разліваецца нялічанае гняздо павукоў-крыжавікоў. Група Пархвера, выбраўшыся з-пад зямлі, пайшла да лямуса, і там волат, увесь набрыняўшы крывёю, адваліў вялізнае камяніска, вызваліўшы другое жарало, з якога адразу ж паліўся чалавечы мурашнік. Варанёныя латы цьмяна блішчэлі, як хітін. І калі рассыпаліся белыя крыжы па вуліцах, было іх многа, як мурашак. Загарэлася сінім святлом акно на адным з гульбішчаў, што вялі ад званіцы дамініканаў. Тысячы вачэй глядзелі на самотны агонь. Пачалі. Агонь мігцеў, і, падпарадкоўваючыся яму, цені пацягнуліся вуліцамі, пачалі заходзіць у мечаныя дамы. Хто іх меціў і за што, іх не датычылася. Можа, тут жылі сапраўды вінаватыя, а можа, нехта проста зводзіў рахункі з суседам. Яны не думалі пра гэта. Добра было тое, што дзверы памечаны крыжам Збавіцеля, а не паганскім, шасціканечным. Добра было помсціць і забіваць. Добра было тое, што вось аднаўляецца сапраўдны парадак. Заходзілі, цягнулі з ложка або канчалі проста так. Часам далятаў з пакояў споўнены пакуты крык, але часцей адказам на ўдар было маўчанне. Дзейнічалі чыста. Лотр стаяў у садку над маладой парай, што спала пад вішняй. Ногі маладых лёгка спляліся, на вуснах былі ўсмешкі. Далёка адкінуты ляжаў корт мужчыны, а рука ягоная ляжала на жаночым плячы. Кардынал перахрысціўся і два разы апусціў меч. Хлебнік, праходзячы паўз вадамёт, запнуўся аб спячага. Той ускрыкнуў, але гандляр паспеў тыркнуць меч яму ў горла і адразу прысесці за агароджу басейна. І непадалёку сонны голас пытаў: «Чаго гэта ён?» «Патрызнілася нешта», – адказаў другі: «спі». Хлебнік трохі шчакаў, і на дибачках пайшов на галаси. Паўсюль, пакуль яшчэ бязгучна, чынілася справа забойства. Страшная, нялюдская, кралася над горадам ноч. Аднолькавыя трагедыі адбываліся на Кавальскай, Мечнай, Страменнай, на ўсіх вуліцах, на ўсіх тупіках. Сотні людзей былі па-зверску забіты ў сне імем Збавіцеля. У адным з дамоў не спала старая. Калі людзі ў латах уварваліся ў дом, яна зразумела ўсё і працягнула да іх рукі. «Не забівайце нас, у нас няма зброі». Сын яе, малады хлапец, кінуўся бараніць маці і... Мёртвы упаў на яе труп. Па ўсім абшары горада халаднакроўна пазбаўлялі жыцця людзей, а між тым кожны з іх хацеў жыць чыім імем? Божым? Якога Бога? Свайго? Самага важлівага і вялікага? Так разважалі ўсе. Мусульмане выразалі хрысціян Александрыі, хрысціяне выразалі іудаістаў Гранады, іудаісты падчас апошняга паўстання здзіралі скуру з язычнікаў Кіпра, і ўсе мелі рацыю. І кожны трываў манаполію на Бога і лепшых не было сярод іх. У тую ноч гародня папоўніла ганебны спіс усіх гэтых сіцылійскіх вячэрняў, тырольскіх ютраняў і начэй на святога Баўтрамея. Папоўніла, але не закрыла. З гонарам запісала ў аналы свае «Ноч белых крыжоў». Што ж гэта за гісторыя, калі ў ёй няма такіх вось казусаў, спроб самаачышчэння народа, прыкладаў чысткі ад непажаданых. Урэшце, сп'янелыя ад крыві, яны страцілі асцярожнасць, вылезлі на святло, і тут зараўла дуда на званіцы дамініканаў. Досыць было таіцца. Яростны, шалёны лямант паляцеў над горадам. Варта, што не чакала нападу са спіны, страпянулася, але ў яе ляцеў ужо дождж стрэл. Атрад унутранага парадку, што спаў у зале, рады прачнуўся, але белыя крыжы былі ўжо ва ўсіх дзвярах і кінуліся на бязбройных, бо зброя іхняя стаяла ля сцен. Равуні ўскочыў адным з першых, працягнуў руку да таго месца, дзе ляжаў рукапіс, і ўсё зразумеў. На стале ляжаў адзін выпадкова забыты Мацеем лісток, на ім былі словы: «Бо маленькія адказваюць за вялікіх, мышы за каршакоў». І ось я думаў недоўга. Нястерпная трывога за Анею сціснула ягонае сэрца, і ён, нягледзячы на тое, што зусім не мог біцца, кінуўся на вуліцу ў самае пекла. А над горадам ужо загаварыў набат. Металічна, дзіка, страшна крычалі званы. Абарона людзей, якіх заспелі знянацку, з самага пачатку рассыпалася на сотні асобных ачагоў. І ўсё ж чалавечыя пылінкі збіраліся разам, стваралі з сябе групы, атрады, невялікія гурмы. Ім было за што біцца, яны ведалі сваё месца. І калі ім удавалася туды трапіць, яны змагаліся адчайдушна. Па ўсім горадзе нараджаўся і ўставаў, хай сабе, і хістаючыся на нагах, адпор. Кацілася вуліцамі лава крыжоў, палалі паходні, Сям-там ускідвалася полымя ад падпаленых дамоў і асвятляла месцы сутычак, дзе людзі біліся і гінулі паасобку або ў гурме. Секліся паўсюль на плошчах і ў тупіках, на вежах і на галерэях лямусаў, біліся, ляцелі ўніз на дзіды, зваліўшыся на зямлю, кусалі ворагаў за ногі, раўлі званы. І паўсюль ішла праца мячэй. Моташны, немы крык ляцеў вуліцамі. Ты наверсе, як ужо там тваё імя? Дакуль?